Og vi skal lese evangeliet som Markus formidler det i sitt 7. kapittel. Siden forlot han Tyros område igjen. Han tok veien om Sidon og dro mot Galileasjøen gjennom Dekapolis-landet. De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale. De ba ham legge hendene på ham. Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte tungen hans. Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, båndet som bandt tungen ble løst, og han snakket rent. Jesus forbød dem å fortelle dette til noen, men jo mer han forbød det, dess mer gjorde de det kjent. Folk var overveldet og forundret og sa, «Alt han har gjort er godt». Han får døve til å høre og stumme til å tale. Slik lyder Herrens ord.
Jostein Ørum heter jeg. Jeg prest her. Og synes det veldig fint å stå her foran dere nå. Og så må jeg si det, Daniel og menighetspastor. Jeg synes det like morsomt å sitte her hver søndag. Du på din Bømlo-dialekt forteller at de som har lyst på tjeneste... Det kan bli. Det tok mange uker før jeg skjønte at ikke de som ville ha kjæreste skulle stoppe hos deg, men de som ville ha tjeneste i storsalen. Så det men jeg tror det det du mente. Sitter og smiler hver gang du sier det. Men dette en av... Vi liker, noen av oss har i hvert fall hatt, kanskje noen har også den her «What would Jesus do» bånden rundt armen. Hva ville Jesus gjort i en situasjon, eller hvordan ville Jesus håndtert det? Dette kanskje en av de tekstene hvor vi ikke skal gjøre det. I koronatider. Jesus som møter en mann og spytter i og tar på tunga hans. Men i hvert fall denne teksten... Jeg må si at dette en sånn tekst som for meg en av mange fortellinger i Bibelen om Jesus møter mennesker som har ulike problemer, som trengs at Jesus skal liksom fikse det. Døvstum, sånn som det her, de kan være blind, de kan være lamme, og så leser man fortellingen, så kommer de til Jesus, og så helbreder Jesus, og så ferdig med det. Og så var det en fin historie. Men jeg har lyst til å bare skrella noen lag til, sånn at i den teksten her så har jeg i hvert fall støtt på noen av de tingene som kanskje er litt krevende. Altså det er noen hvorfor i verden som gjør at noen ganger er det litt vanskelig å tro. For eksempel, hvorfor, vi skal få noe på skjermen her, hvorfor skjer det dumme ting? Eller hvorfor gjør ikke Gud som jeg har tenkt, eller som jeg syns? Eller da, hvorfor er vi så forskjellige? Jeg skal ikke gi noe avhandling veldig stor om disse tingene, men det kan ligge sånn i bakgrunnen. Jeg tenker kanskje at i denne fortellingen så møter vi på litt av det. Aller første, hvis vi går helt til slutten, bare for å ta det først, helt til slutten av denne, så er det en setning, den siste setningen som vi hørte lest. Alt han har gjort er godt, sa folk om Jesus. Det var noen som spurte meg her denne uka her, som var klar over at nå kommer denne teksten på søndag, skal leses i kirken, og da kommer den teksten hvor noen sier den replikken her, alt han har gjort er godt, og er det sant? Så lurte jeg vedkommende på, kan man si det egentlig? Når man ser på verden, som er en nok så haltende verden, hvor ting går i stykker, og ting er litt på skakke, og triste, mørke, grusomme ting skjer, det vet vi jo. Kan man si at Gud er god, eller at det Jesus gjør er godt? Og jeg tror, og jeg måtte si, ja, jeg tror faktisk det. Jeg har fire barn. Jeg har fire gutter som jeg prøver så godt jeg kan å oppdra. Prøver så godt jeg kan å formidle til de at jeg er så glad i deg. Og så vil jeg at du skal bli et anstendig menneske som kan lære deg å leve til glede for Gud og mennesker og gjøre nytte for deg her i verden og følge Jesus og kjenne deg elsket og gi kjærligheten videre. De tingene der. Og det er vanskelig, ass. Hva sier det? Noen av dere har opplevd det der, vet litt om det. Noen av dere kanskje kommer til å oppleve det en gang. Og det kommer til å kreve alt dere har. Det er fantastisk fint og fantastisk vanskelig. Og hvordan formidler man det? Og det er da jeg tror at Jeg har kommet til, eldste 17 år, har fått seg kjæreste, blir straks 18 år, liksom sklir litt ut av fingrene våre, sånn juridisk på en eller annen måte. Og jeg har tenkt på det der, at jeg kan ikke gjøre noe annet enn å sette disse barna mine fri. Jeg har ikke noe bedre måte å vise min kjærlighet til dem på. Jeg kan peke. Jeg har brukt noen år på å peke på en vei. Og si litt som at jeg så glad I dere. Men til syvende og sist så må de bare slippe helt fri. Jeg kan jo ikke tegne en ring på gulvet og si du blir innenfor den ringen her. Det ikke kjærlighet. Og det tror jeg det som måtte til for en verden hvor ikke dumme ting skal skje. Altså jeg tror egentlig ikke at det, for meg kan ikke det regnestykket gå opp at hvis Gud skulle hindre at dumme ting skjer, så måtte jo det bli drastiske inngrep I et menneskes frihet, I vår evne til, og våre muligheter til å velge fritt. Vi fri til å velge lyset og mørket, til å gjøre godt og gjøre ondt. Og det Guds skyld at dumme ting skjer? Ja, for det Guds skyld at han elsker oss. Så langt tror jeg vi kommer til det spørsmålet. Og alt han har gjort godt? Jeg tror faktisk det. Jeg tror at Gud god, og Gud kjærlighet. Og det kan vi fortsatt si I 2020. Men da, videre til denne teksten. Hvorfor gjør det ikke som vi har tenkt? For her kommer det noen mennesker. Vi skal få en annen setning fra teksten. For det som skjer settingen her. Jeg vet ikke hvor mye dere liksom så for dere for deres indre blikk, hva som egentlig skjer her, men det er jo en gjeng, altså det er I hvert fall mer enn to. Det sannsynligvis en gruppe mennesker som kommer til Jesus med en som har et problem, han døvstum. Og så kommer de til Jesus, og så sier de, dette et sitat fra Markus evangeliet, de førte til ham en mann som var døv, hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. Og så legger dere merke til hva som skjer der. De kom med en mann til Jesus og fortalte Jesus hva han skulle gjøre. Men hvorfor gjør du ikke som vi har forventet? Gud, det kan vi spørre så mange ganger. Disse kanskje noen av de første som stilte spørsmål. Gud, Jesus, hvorfor gjør du ikke som vi har forventet? Dette var ikke I tråd med vår plan. For de hadde sannsynligvis sett at Jesus gjorde det en annen gang. De hadde sannsynligvis sett at Jesus møtte en syk eller lam eller hva det måtte være og la hendene på personen, og så ble det bra igjen. Men Jesus gjør ikke det denne gangen. Hvorfor gjør du ikke som vi har forventet, Gud? For kan man lage et mønster for hvordan Gud oppfører seg? Eller hvordan Jesus møter mennesker? Kan man lage et mønster for det? Sette det på formel? Jeg tror ikke det. Jeg har studert dette I mange år, og har enda ikke klart det. For hvis man ser på måten Jesus møter mennesker på, altså hvis vi da innsnevrer litt, ikke, men hvis vi innsnevrer det til folk som blinde, stumme, lamme, da, hvis vi klarer å innsnevre det sånn, og så prøver å analysere litt, hvordan gjør Jesus det? Jo, her tar han og stikker fingrene I ørene på vedkommende, spytter, og tar på tunga hans en annen gang. Det vel en blind, så spytter Jesus på, tar spytt og leire, blander en deig som hører på, en helt annen taktikk, noen ganger, legger Jesus hånda på. Noen ganger, faktisk, så skjer det I Bibelen at Jesus gjør noen friske, uten å være til stede I det hele tatt. Vi hører om at noen sier at du, jeg har en tjener hjemme som så syk, og jeg ikke verdig til at du kommer hjem, bare si et ord. Så sier Jesus et ord på avstand, vedkommende blir frisk. Noen steder står det at Jesus driver ut en ond ånd, og så kan han helbrede. Andre steder står det at han sier, syndene dine tilgitt, og så kan vedkommende reise seg. Andre ganger sier Jesus bare, ta båren din og gå. Noen ganger taler Jesus som myndig, står det. Andre ganger så står det at han bare sukker og ser på himmelen. Ser mot himmelen. Så jeg har ikke klart å lage noe mønster, eller finne noe mønster I hvordan Jesus møter et menneske. Gjør det på så ulike måter, og sånn er det fortsatt, tror jeg. Det tror jeg vi ville funnet ut hvis vi tok en liten sånn rundspørring her nå, I døra på vei ut. Hvordan har du møtt Gud? Hvis du kjenner at du har gjort det da. Kanskje ikke alle tenker at det har vi gjort, men hvordan har du opplevd noe fint med Gud, eller hvordan har Gud møtt deg, hvordan har du møtt Gud? For eksempel så kan man jo si det at det finnes jo en gjeng, en ganske svær gjeng, som møter Gud, for eksempel I salmesangen. De gamle, store, tunge, rike salmene, og synes at det helt fantastisk. Og så lager man et kirkesamfunn rundt det, som for eksempel heter Den Norske Kirke. Og så bygger man et orgel, og så bygger alt rundt det. Og så tenker hvordan kan man ikke elske denne kulturskatten, denne salmeskatten, og tyngden I teologien og klokskapen der. Hvorfor liker ikke alle dette? Eller så kan man mer ta de nye og lage de fresheste lovsangene I verden, og så kan man bruke de hippeste folka til å lage ny musikk, og så kan man for eksempel kalle det Hillsong, og så kan man tenke at ja, men hvordan kan man ikke elske det? Vi lager en kirke rundt det. Eller man kan da si, møte Gud en hellig ånds berøring, veldig tydelig, og kjenne ånden på kropp, men å kanskje oppleve tungetale, og så kan man kanskje lage det fellesskapet som oppstår av det, så for eksempel pinsemenighet. Og så kan man tenke, ja, hvordan kan man ikke elske den måten Jesus møter oss på der? Hvorfor det ikke flere her? Hvorfor ikke alle her? Eller så kan man ta for eksempel den der miksen av for eksempel Norske kirke og bedehuset, og så bare riste det sammen, og så få for eksempel storsalen. Og den møteformen her, og så tenker jeg at, ja, men så fint det Så stor og nådig Gud kommer til oss I det her. Hvorfor elsker ikke alle dette? Eller så kan man ha levd hardt, levd utenfor alle kirkevegger og ødelagt livet, og alt svart, og så kan man plutselig møte dramatisk og bli reist opp igjen, og det går fra hvitt til svart, Om man får et nytt liv fra gata I Oslo, og så kan man komme inn I si, for eksempel Marita eller Kirkens Bymisjon, og så tenke, hvorfor opplever ikke alle det så sterkt og så tydelig som det jeg har gjort? Altså, Jesus møter oss på så forskjellige måter, og så skjønner vi ikke at andre kan gjøre det på en annen måte enn det vi selv gjør det. Eller, det ikke alltid vi skjønner det I hvert fall. Tilbake til Jesus og evangelien og de fortellingene som hvis vi prøver å analysere Jesus møte med mennesker, så tror jeg hvis Jesus hadde gjort disse tingene I Oslo I 2020, disse møtene med mennesker på så forskjellige måter, så tror jeg, da tror jeg vi hadde hatt en kirke nede I gata der for folk som praktiserer fingrene I ørene og spytt. Og så kunne vi fått en kirke litt lenger ned, som har sånn, der blander de en deig av spytt og jord. Da det sånn de har det. Så kunne vi fått en annen kirke I neste kvartal. Der var det håndspåleggelse. Der legger de hånda på. Så har de noen hvor de snakker myndig og taler høyt, og så har de noen kirker på andre siden av byen hvor de taler stille, eller kanskje med sukker og ser opp mot himmelen. Altså jeg tror at det lett å skulle lage en kirke av vårt eget møte med Jesus. Eller det lett, for å si det på en annen måte, det lett å tenke at min måte å møte Gud på, det kan bli et mønster for alle, eller det burde bli et mønster for alle. Men ingen av disse menneskene kan fullt ut si at sånn og sånn handler Jesus med mennesker. Men det vi kan si alle sammen sånn og sånn har Jesus gjort med meg. Sånn og sånn har Gud møtt meg. Det en sånn evig fristelse å gjøre Guds vei med meg til et mønster for alle. For hvorfor? Hvorfor ikke alle sånn som meg? Men Jesus kan møtes, og jeg kan møtes. Vi kan møte hverandre. Og så henger vi oss så lett opp I detaljene. Eller, I hvert fall jeg gjør det. Vil innerst inne at folk skal ligne meg og min måte, og at min måte å møte Gud på. Men så glemmer vi det. Innerst inne så Gud overraskelsenes Gud. Guds veier alltid nye. Guds vei med oss er forskjellig. Han møter oss på forskjellige måter. Og når Gud møter oss, så serverer han ikke rester fra forrige uke. Eller fra i fjor. Det jeg tror, for jeg tror nemlig på en Gud som kan møtes. Jeg tror på en Gud som kan rett og slett komme inn i mitt liv på en eller annen måte. Jeg tror det er en av de feilene sikkert jeg har gjort mest, og kanskje mange av dere, eller mange også gjør, er at altså det som er vanskeligst for å forstå, eller for å ta imot det Gud vil gi oss, er at vi regner med at det Gud vil gi oss er det samme som han ga oss i forrige uke, eller det samme som han ga oss i fjor, eller det samme som foreldrene våre har fortalt oss at de opplevde da de var unge. Eller det samme som Gud gir i Bethel Church i California, eller i Philadelphia-kirken her nede. Og så glemmer vi at Gud møter deg nå, uavhengig av alle andre måter han har møtt alle på før. For det kom denne mannen her, som var døv, hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene på ham. De ba Jesus gjøre som de selv hadde tenkt. Og så står det i neste setning at Jesus tok ham med bort fra folkemengden. Han på en måte svarte ikke på bestillingen. Han lagde ikke noe show av det. Han tok ham med vekk til side, som for å si at det her handler om deg og meg. De har opplevd det sånn, men nå har jeg noe å gi til deg. Og det er ikke bare noe Jesus sa til en mann i Markus kapittel 7, men jeg tror det er noe han kan si til deg akkurat nå. At han kan på en eller annen måte ta deg med bort fra de andre og si at jeg har noe å gi til deg nå. Glem de andre for et lite øyeblikk. Detaljer til side om hvordan det skjedde, hvordan det har skjedd før, og hvordan det har skjedd nedi der og borti der. Men nå, og deg. Og så er det da, tror jeg da, det er til oss, det er til deg, som denne stemmen igjen sier: lukk deg opp. Lukk deg opp. Jeg tror det er en stemme som sier med et sukk, sånn som det står i teksten, Jesus sier med et sukk til alle ører som ikke hører, alle tunger som ikke snakker, alle knyttede hender, alt som er skadet, lukk deg opp. Og så vet vi også at livet kan være vanskelig. Det er ikke så lett å leve alltid. For noen få dager siden hadde jeg besøk av noen gode venner. De har en gang vært veldig brennende kristne. Og da satt de i sofaen hjemme hos oss, og så sa de at jeg klarer ikke å se på meg selv som en disippel lenger. Jeg er så skuffet over meg selv og mitt liv med Gud. De har jobbet i Norske Kirke, de har jobbet som pastor i frimenigheter, de har ledet organisasjoner i Kristen-Norge. Men de hadde kommet til et sånt punkt at de ble helt utslitt, og de har brukt mange, mange år på å komme nærme seg troen igjen. Fordi at jeg tror det hadde noe med at Jesus var ikke som de hadde forventet. Altså, de ble så skuffet når de ikke fikk plass til Gud inne i bildet sitt, og nå har de brukt så mange år på å komme sakte tilbake igjen. De har aldri mistet troen, men de har mistet litt troen på seg selv. Og til sånne mennesker også, så tror jeg den stemmen her sier: lukk deg opp. Livet er vanskelig, det er det. Men vi kan lytte. Hver dag så kan vi lytte til Jesus og den stemmen som sier: lukk deg opp til slitne troende, lukk deg opp til personligheter som har lukket seg igjen, eller til selvbilder som er skadet, til drømmer som har falt sammen, eller som, til tunger som ikke lenger orker å synge ut. Lukk deg opp. Til liv som har visnet og gått i lås, lukk deg opp. Og lukk deg opp sånn at du er åpen for å ta imot det jeg vil gi, tror jeg Jesus sier til oss. Og det jeg vil gi til deg, det er ikke rester. Det er ikke smuler fra i går. Det er ikke rester fra i fjor, men det er ferskvare. Ta imot og lukk deg opp.